Kosova ndan vëmbjen dhe solidarizohet me qytetarët e Shqipërisë të goditur prej disa ditësh nga fatkeqësia natyrore rreshjeve që quajnë në përmbytje masive të shumë zonave e veçanërisht të Shkodrës, me rrethin që përpasoi vazhdojnë ende evakuimet e banorëve nga shtëpitë e tyre, të cilët po përjetojnë ditë të rënda duke mbijetuar me ndihma të ndryshme solidariteti. Qeveria në largim e Kosovës sot nga buxheti i saj ka ndarë 1 milion euro për të ndihmuar njerëzit në nevojë nga përmbytjet në Shkodrë dhe i ka bërë thirrje popullit të Kosovës të gjejë mënyra solidariteti vllazëror, ndërsa komuna e Prishtinës tashmë ka nisur për në Shkodër një ekip mjekësor me autoambulancë për të ndihmuar banorët e saj që ta kalojnë më lehtë krizën e krijuar. Në zonat e Shkodrës prej disa ditësh janë dislokuar edhe njësitët e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilës po mundohen ta japin kontributin në përballimin e situatave të rënda atje, ndërsa njësitë të tjera shtesë me 15 kamion e 2 autoambulanca të kësaj force dhe 3 të tjera nga Federata e Sindikatës së Shëndetësisë së Kosovës që sot janë nisur për t'i ardhur në ndihmë Shkodrës.